Som sagt er vi i Jakobsbrevet, og vi er i anden del af Jakobsbrevet kapitel 4. Kapitel 4, første del, kaldte vi levende tro i ydmyghed. Og det er et tema, som fortsætter igennem kapitel 4, så bare for sjov, så har jeg valgt at kalde teksten til i dag, give den under titlen levende tro i mere ydmyghed. Som sagt er vi i Jakobsbrevet, og vi har talt om til nu, hvordan Jakobsbrevet er skrevet af Jakob, Herren Jesu bror. Hvordan Jakobsbrevet er skrevet til de første jødekristne, der levede i andre lande, blandt andre folkeslag, som selvfølgelig ikke kunne komme i kirke eller komme til de fællesskaber, hvor Jakob han var leder. Så han nåede dem med, ved at skrive et brev, som var banebrydende, en helt ny måde at gøre det på. Det er noget af det første, der er skrevet i Ny Testament. Så han skriver simpelthen et brev til dem, og hvis ikke det er det første brev, så er det nummer to brev, der er skrevet. Enten er det Hebræerbrevet, eller også er det Jakobsbrev, der er det første i Ny Testament af brevene. Jakobsbrevet kan forstås som en kommentar på bjergprædiken. Det har vi talt en del om. Bjergprædiken i Matthæus 5-7, som Jesus holder, og som han har formentlig holdt flere gange, som formentlig har været Jesus' temaprædiken, de ting, han ligesom var kendt for at sige. I hvert fald så holder han den som bjergprædiken i Matthæus 5-7, og det er den prædiken, som ligesom har inspireret Jakob, kan vi se ud fra det, han skriver, og som han kommenterer på. Jakob, han nævner ikke det evige liv, han nævner ikke retfærdiggørelse direkte, han nævner ikke frelse ved tro. Alle de ting, som han forgivet, folk ved noget om i forvejen. Han taler til kristne, og han er meget praktisk i sin indgangsvinkel. Jakobsbrevet beskriver ægte levende tro, ægte kristendom, med forskellige karaktertræk eller i forskellige situationer. Han beskriver levende tro i lydighed, levende tro i tale, levende tro i visdom, levende tro i økonomi, levende tro i planlægning, og gennem hele kapitel 4 her, som vi startede på sidste gang, levende tro i ydmyghed. Og som sædvanligt så indleder vi med et par relevante ord fra bjergprædiken, som er Matthæus 7:1-5. Matthæus 7:1-5. Døm ikke, for I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din broder, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje. Og med det så direkte til teksten i dag, Jakob 4, og vi starter Jakob 4:11. Vi starter med at læse det hele teksten. Bagtal ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin bror eller dømmer sin bror, bagtaler loven og dømmer den. Men dømmer du loven, er du ikke lovens gører, men dens dommer. Der er kun én, der er lovgiver og dommer. Det er ham, som kan frelse og lægge fortabt. Men du, hvem er du, som dømmer de næste? Og nu I, som siger, i dag eller i morgen, vil vi rejse til den og den by og blive der i et år og drive handel og tjene penge. I, som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen, I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Men nu praler I og bruger store ord. Men alt den slags pral er det onde. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder. Så vers 11. Bagtal ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin bror eller dømmer sin bror, bagtaler loven og dømmer den. Men dømmer du loven, er du ikke lovens gører, men dens dommer. Når du står bagtal her på græsk, katalaleo, betyder at tale ondt om, ja, eller at bagtale, altså med en ond intention. Virkelig at bagtale og svine folk til bag deres ryg. Og dømme er et andet ord. Knino. At dømme, eller bedømme, eller afgøre et eller andet. Så må man slet ikke tale om andre. Må jeg ikke gå hen til nogen af jer og tale om en anden person, som har gjort noget forkert, eller som jeg synes har gjort noget forkert. Det må jeg godt. Selvfølgelig må det. Paulus, han taler om andre, han skriver om andre, og han advarer om andre mennesker, endda med navns nævnelse, når det er nødvendigt. Men der er ligesom to ydergrænser af pendulet, som vi svinger imellem, eller skal balancere imellem. På den ene side, så er vi ikke kaldet til at være ligeglade med andre. Og ofte, når jeg har hørt folk, der siger, man må ikke dømme, eller man må ikke sige noget til det, og det er det, der blev sagt forkert i den her kirke, eller det, de undervist her. Ofte har jeg mødt folk, der har sagt det, og i virkeligheden har de været ligeglade med menigheden, ligeglade med de unge fra menigheden, der har hørt det, og endda gået hjem og sagt til deres familier og advaret mod det, der blev sagt, og sagt, altså det, der blev sagt i dag, skal lige tages med et gran salt, for det hus, der står der, det. Men de har ikke ville sige noget, de har ikke ville kalde noget tilbage, ikke ville rette noget foran resten af menigheden. Det var de ligeglade med. Så til deres børn rådgav de på en måde, men resten af menigheden var de i virkeligheden ligeglade med. Og de fik ikke nogen konflikter. Men kommer man og siger, ham her har sagt noget forkert, eller det her er vigtigt, vi får sat det her på plads, for folk har fået fat i noget forkert, de er blevet forgiftet, så kan man hurtigt blive upopulær. Det nemmeste, det er at være ligeglad. Det er bare at lade stå til og sige, nå ja, okay, de har sagt noget forkert. Men hvis jeg bare holder min mund, så er der ikke nogen, der bliver sure på mig. Sådan, job done. Jeg behøver slet ikke blande mig. Hvorfor skulle jeg risikere at blive upopulær? Hvorfor skulle jeg tage en konflikt for at retlede eller for at advare? Sidst jeg prøvede at sige, hey, den her vej, I er på vej, det ender galt, det er forkert. Sidst der blev de sure, så nu kan de bare sejle deres egen ildsø. Det er den ene side. Vi er ikke kaldet til at være ligeglade med andre, vi er kaldet til at engagere os i hinandens liv. Vi er et fællesskab. Og kirken er et fællesskab, og der skal være det. Vi er kaldet til at opbygge, vi er kaldet til at retlede, vi er kaldet til at advare, ligesom forældre, der passer på deres børn. Hvis jeg var en dømt seriemorder, og det kunne jeg godt være i Danmark, fordi man sidder ikke i fængsel så lang tid, så jeg kunne sagtens have været dømt for et eller andet seriemord. Og jeg så var gode venner med nogle af jeres børn, eller legede med nogle af jeres børn i børnekirken, eller passede dem, eller vidste, hvor de legede på legepladsen, og gik rundt og hjalp dem lidt med at vippe lidt, og hjalp dem op og ned af rutsjebanen og sådan nogle ting. Hvis jeg var sådan en, og I så det, så ville I som minimum advare jeres børn om mig. Som minimum ville I advare jeres børn. Også selvom børnene bliver sure og siger, René, han er ellers smad og flink. Han deler slik ud, og det er ikke resten, men selvfølgelig vil I som minimum advare jeres børn og gøre noget ved det, også selvom de bliver sure på jer. Det vil I gøre af kærlighed, og det er vi kaldet til over for hinanden. På den anden side af pendulet, på den anden side af det her, vi skal balancere mellem, den anden faldgruppe, så er vi ikke kaldet til at være Guds instrument til dom og straf. Jeg tror, jeg er kaldet til at fortælle alle folk alt, hvad de gør galt. Altid. Hver eneste gang, de gør et eller andet, der er forkert, så skal jeg nok være der, for det er min tjeneste. Jeg skal nok få øje på det hele, og jeg har trænet mig selv til at se fejl i andre hele tiden. Vi er ikke kaldet til at være Guds instrument til dom og straf. Det er heller ikke krævet af os, at vi skal kommentere alt, hvad vi selv er uenige i, og i rette sætte alt det, vi ikke synes om. Man må godt lige trække vejret og tænke sig om en gang imellem først. Vi er heller ikke kaldet til at gå rundt og sladre om hinanden, og sladre om andre, og så danne små partier og små klikker inden for et fællesskab. Hvilken parti hører du til i denne her konflikt? Hvem holder du med i denne her situation? Hvem holder du med i denne her situation? Jeg ved det faktisk ikke, men jeg plejer at holde med dem her, så der holder jeg nok også. Så er jeg nok enig med dem i den her situation også. Jeg var der ikke lige, jeg hørte ikke, hvad der blev sagt, men jeg er imod ham der, fordi det plejer at være. Så det er vi ikke kaldet til. Vi er ikke kaldet til at gå og sladre om hinanden. Det er destruktivt, det ved vi, og vi skal ikke danne små klikker og partier i et fællesskab. Det er meningen, at vi skal være en familie. Og der er mange fællesskaber, der er blevet smadret på den måde. Ved at nogen har bagtalt hinanden. Måske ovenikøbet berettiget noget, der er blevet gjort, men så har man gjort det værre og værre, lavet klikker og splittelser, og folk er blevet bedre. Vi er kaldet til at gå den ekstra mil. Til at bære over med hinanden. Og til at bære hinandens byrder. Så det er de to sider af pendulet, de to ting, vi ligesom balancerer imellem. For at undgå bagtalelse og splittelse, så vil vi give et godt princip i Matthæus kapitel 18. Så Matthæus kapitel 18. Vi tager 18:15 starter vi fra. Hvis din bror forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. På tomandshånd. Der er ikke noget bagtalelse i det. Gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din bror. Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig, for på to eller tre vidnesudsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden. Og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Du må tale med én person, før du går til personen selv. Du må fremlægge det for Gud i bøn. Og det er et godt princip. Start med at fremlægge sådan noget for Gud i bøn. Så om ikke andet, så tager man lige en pause, inden man gør et eller andet i effekt. Hvis ikke andet, så undgår man bare at gøre et eller andet i kødet. Derefter må du gå til personen selv. Og hvis det ikke hjælper, og du føler det nødvendigt at gøre noget ved det her, ja, så må du gå til flere fra menigheden. Men princippet her, prøv at se det, det er at involvere så få som muligt. Det behøver heller ikke være hele menigheden. At stille mig op foran hele menigheden og sige, nu skal I alle sammen høre, hvad Svend han har gjort. Han har sået et træ et sted, hvor jeg bad om en busk. Det kunne godt være, at jeg bare gik til vores pastor, eller til en leder for menigheden og siger, okay, der er et eller andet helt galt her, du bliver nødt til at træde ind og løse det her mellem os. Prøv at involvere så få som muligt. Og så spørg dig selv. Hvad er dit formål ved at tage den her diskussion? Hvad er din motivation? Ønsker du at opbygge og retlede enten personen, du taler med, eller dem, han har gjort noget imod, eller hvordan det nu fungerer? Eller ønsker du bare at kaste med sten? Siger, der var et eller andet, der lige skinnede øjnene på mig, nu skal han altså muligt, for nu har jeg chancen, nu har jeg retten til det. I Johannes 8, der ser vi en kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud, og de ville stene hende. Og ifølge loven havde de ret til at stene hende. Sådan var det i Gamle Testamente, at når der var ægteskabsbrud, og der var to vidner, ja, så kunne man altså stene dem. Og jeg ved ikke, hvor mange, der egentlig er blevet stenet berettiget, for det er ikke særlig tit ved ægteskabsbrud, at man har to vidner. Men her, der er det lykkedes dem at gribe hende her i ægteskabsbrud. Og på en eller anden måde, så har de formentlig det hele i orden. Fordi Jesus siger ikke, at det ikke er efter loven, eller han spørger ikke, hvor vidnerne er. Men de har lov til at stene hende, og den ret har de sandelig tænkt sig at bruge. Og Jesus, han får dem til at opgive den ret. Han siger ikke, at jeg ikke har ret til at stene hende, men han får dem til at opgive den ret, og lade hende gå ustraffet. For det kunne de også. Og det gør han til synderne blot ved at sige, lad den, der ikke har synd, kaste den første sten. Og så gik de en efter en de ældste først. De ville hellere spille petang. Der kom ikke nogen og blandede sig. Lad os prøve at forestille os, at vi var de mennesker, der havde samlet sten, og var varmet godt op, i en eller anden forstand, til at gøre, hvad loven gav os ret til. Lad os forestille os, at det var os, der havde sagt, ja herre, vi er klar til at være dine instrumenter, og dine hænder og fødder her, til at kaste med sten, sådan som vi læser det Gamle Testamente. Og Jesus han så kom til os og sagde, godt I mødte op, rigtig godt I er kommet, alle sammen, og I har samlet sten. Lad den uden synd kaste den første sten. Og husk, at I bliver målt med det samme mål, I selv måler med. Der er ikke nogen af os, der ville fortsætte. Der er ikke nogen af os, der ville fortsætte med at kaste med sten. Det ville være utænkeligt. Hvem ville være så hårdmodig og arrogant at kaste med sten i sådan en situation, hvis Jesus stod lige foran os og sagde, hey, lad den uden synd kaste den første sten. Med det i mente, at vi selv er syndere ud fra den samme lov, som vi dømmer vores bror efter, så siger vi faktisk, når vi dømmer, at vi er hævet over loven, og at vi kan bestemme, hvornår og hvem loven gælder og ikke gælder. Og derved bliver vi lovens dommere. Det er det, Jakob taler om her. Når du dømmer loven, så er du ikke lovens gører mere, så er du lovens dommer. Jesus han har ikke givet os kasteskyts. Han har givet os evangeliet, det gode budskab om, at Gud elsker os, og at han sendte sin søn til at betale med sit liv for os. Han døde og opstod igen, for at vi, der kommer til tro på ham, bliver renset for synd. Det er tilgivelse. Det er ikke noget med retten at gøre, det er ikke noget med retten til at straffe at gøre. Det er tilgivelse. Og vi bliver iklædt hans retfærdighed. Det er noget. Det er mere end tilgivelse. Det er noget. Og vi skal opstå med ham og have evigt liv og have en plads hos ham. Det er noget over noget. Evangeliet, det er budskabet om frelsen. Og frelsen er det mest værdifulde, der er givet til os her på jorden. Og vi er givet evangeliet. Og vi er kaldet til at leve det, og proklamere det, og vidne og fortælle om Jesus i ord og i gerning og i liv. Og vi ønsker ikke at stå foran tronen og så blive spurgt, fik du delt nogle af de der fribilletter ud til det evige liv? Fik du spredt det her evangelie, jeg gav jer? Fik du delt nogle af de her ting ud, det der du selv tog imod? Fik du delt noget af det ud? Og så svarer nej, jeg har jo travlt med at kaste med sten efter folk. Vi er kaldet til at være ambulancefolk, ikke den lovgivende eller udøvende eller dømmende magt. For i vers 12, der er kun én, der er lovgiver og dommer. Det er ham, som kan frelse og lade gå fortabt. Men du, hvem er du, som dømmer din næste? Så der er ikke, og der bliver ikke, en stilling åben i treenigheden. Husk, hvem du er i loven. Bare tænk ind i dig selv, hvem du er ifølge loven. Alle de bud, der er, alle de ting, som du ved, der gælder i dag, og som du har forbrudt derimod. Husk, hvem du er i loven. Og så husk, hvem du er i nåden, når du har iført dig Jesu retfærdighed, og den plads, du har sammen med ham, er noget. Og når du husker, hvem du er i loven, og du husker, hvem du er i nåden, så vælg, om du vil dømme din bror efter loven eller efter nåden. Og vil rigtigt, for det mål, som du måler med, det bliver du selv målt med. Vers 13. Og nu I, som siger, i dag eller i morgen, vi vil rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge. Er der først noget galt med det her udsagn? Altså nogen, der siger, i dag eller i morgen vil jeg rejse herhen, og så vil jeg blive der et år, og så vil jeg arbejde der og tjene penge ved at handle. Det er der ikke noget galt med. Det er noget, som enhver forretningsmand kunne sige dengang og kunne sige i dag. Der er ikke noget galt i at lægge en plan. En forretningsmand bør have en eller anden form for plan. Lave en eller anden SWOT-analyse over der, hvor han skal hen, og det, han har tænkt sig at lave. Men kender I det, at I taler med nogen om deres planer for næste måned? Lad os sige, jeg taler med en eller anden, og så spørger jeg, eller du spørger, skal du arbejde meget her næste måned? Så siger han, ja, jeg giver tilbud på 2 kæmpe opgaver. Eller jeg skriver op til 30 timers overtid med 100% tillæg næste måned, så skal jeg godt nok tjene knaster. Eller niks, jeg skal til USA, og så skal jeg køre fra østkysten til vestkysten, og jeg skal igennem den stat, og den stat, og den stat, og den stat. Og så tager jeg lige fra Canada og hele vejen ned til Mexico på vestkysten. Og jeg har planlagt det hele sådan og sådan. Eller du siger, skal du træne her i løbet af ugen? Ja, er du sindssygt? Jeg er lige ved at slå min rekord i bænkpres, og så skal jeg løbe maraton om 6 uger. Så mandag, onsdag og fredag, der løber jeg, og tirsdag og onsdag, ja, og torsdag og lørdag, der styrketræner jeg helt sindssygt. Og så restituerer jeg om søndagen, og så laver jeg det ved siden af. Og så kan du være, du spørger, okay, ja, fint nok. Kommer du i kirke eller til bibelstudiet en dag? Ja, om Gud vil. Om Gud vil. Okay, eller måske, ja, nu må vi lige se, om jeg får tid, men måske. Prøv at tænke over, hvordan du planlægger. Hvordan du planlægger din tid. Jeg er sikker på, at du har nogle mål, du har nogle ting, du gerne vil, og så planlægger du efter det, de ting, du skal nå op til det. Og lad mig gætte på, at du planlægger de vigtige eller de nødvendige ting først. Jeg skal arbejde der, dong, 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 det kan jeg ikke gøre så meget ved. Jeg skal altså have trænet der og der og der minimum. Og så har jeg nogle familieting, jeg skal til. Der er noget med forældrene der, der er noget med svigerforældrene der. Og hvis du er lidt som de fleste af os, så planlægger du alle de ting først. Og så kommer alt, hvad der har med Gud at gøre, der hvor der er plads. Nå, jamen, så om aftenen, og jeg har spist aftensmad og vasket op og sådan noget, så kan det være, at jeg lige læser lidt i min bibel. Eller når jeg kører på arbejde alligevel, så i stedet for at høre musik, så kan jeg lige smække en prædiken på. Eller der hvor det lige passer ind. I Matteus 6, 31-33, der står, I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise eller drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne efter. Og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer et tilgift. 6.33, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer et tilgift. Jesus han siger, prøv at prioritere det her først. Prioritere nu det her med Guds rige og hans retfærdighed først. Selvfølgelig, det er jo logisk, det er det vigtigste, vi har. At bruge tid med Gud, eller søge ordet i bøn, handler ikke kun om at blive klogere, og vide mere og mere om Bibelen. Eller selvom vi forstår, at vi så ved mere og mere om Gud, eller kommer tættere og tættere på Gud. Det handler ikke kun om at vi skal opbygges i intellektuelt. Eller endda åndeligt. Det handler heller ikke om at bringe et offer i form af tid. Det kan det være for nogen, men det er ikke det hele. Det handler lige så meget om at tjekke ind og modtage instrukser. For vi tjener ikke en Gud, der har skrevet Bibelen og givet os Bibelen, og så trukket sig ud af alting. Og så skal vi køre tingene uden ham. Det er ikke den form for testamente. Vi tjener en levende Gud, som er en del af det, vi er kaldet til. Der er masser af de ting i Nyt Testamente, som vi er kaldet til at gøre, som overhovedet ikke ville virke, hvis ikke vi havde Gud med i det. Overhovedet ikke. Hvis han havde skrevet en bog til os, som vi bare skulle efterleve, eller nogle regler, som vi skulle efterleve, jamen så kunne vi måske efterleve så meget, vi nu kunne af Gamle Testamente. Men virkelig at tilgive hinanden, og virkelig at elske hinanden, og gå den ekstra mil, rigtig mange af de ting, som vi er kaldet til, vil slet ikke kunne gøre sig, altså kunne lade sig gøre uden Gud. Vi tjener levende Gud, og de her ting, som vi er kaldet til at gøre, det er nogen, vi er kaldet til at gøre med ham. Og det meste af det kan slet ikke lade sig gøre uden. Hvis han skulle tage på ferie, og havde skrevet nogle strusser til os, så havde det set anderledes ud. Så det handler ligesom om at tjekke ind og modtage instrukser hos en levende Gud, som vi tjener. Det handler om at stoppe op, og så lytte og stille sig til rådighed. Jeg kan huske, da jeg var ret ny kristen, og jeg læste ikke særlig meget om Bibelen, og jeg vidste heller ikke særlig meget om min Bibel. Jeg havde læst det Nye Testamente, og så havde jeg læst en masse i bedste fald kommentarer på Bibelen, en masse praktiske vejledninger osv. Været på noget alfakursus og lidt af hvert. Og jeg læste ikke min Bibel fast. Og jeg kan huske, dagen han så sagde til mig, prøv at læse en lille smule hver dag. Selvom det bare er et vers, så prøv at læse et vers om dagen. Så har du din Bibel åben. Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg mere sagde, men jeg tror, det var noget i retning af. Så har du din Bibel åben, og så lytter du til Guds ord. Det har nok været sådan noget. Sagde han også noget andet. Så sagde han, ej, jeg digter nu. Men i hvert fald, hvis man læser et vers om dagen, det er ikke særlig meget at læse, det er ikke særlig meget, man lærer. De fleste af os burde nok læse lidt mere. Det er stadig ret lavt prioriteret, hvis vi læser et vers om dagen. Men i det mindste så åbner man sin bibel, og man lytter til et eller andet fra Gud, og Gud han kan tale til en gennem Bibelen, også selvom det er et vers. I det her vers, den her forretningsmand, tror jeg det er, der siger i dag eller i morgen, så det er ikke en bestemt fyr, der bliver sigtet til her. I dag eller i morgen vil jeg rejse til den og den, en eller anden by, og blive der at overdrive handel og tjene penge. Hvorhen i det her plan havde han plads til at blive ledt af Gud, ud fra det, som vi ser her? Det efterlader ikke rigtig noget fleksibilitet til ligesom at blive ledt og sige, okay, Jakob han siger til ham, du burde sige, om Herren vil, så skal jeg leve overhovedet, og så skulle jeg gøre det og det. Jeg ved ikke, hvor mange her, der har folk under sig på et eller andet tidspunkt, men lederskab i en eller anden form, i alle former, kan være hårdt. Hvis man har kommandoen, officielt eller uofficielt, over en eller anden opgave, så er det rart, hvis folk de tjekker ind og melder sig, når de er til rådighed. Siger, jeg er færdig med det, jeg skulle lave. Hvad kan jeg gøre nu? Eller hvor kan jeg gribe til her? Så du ikke skal hen og finde den først. Men enten det er ved øjenkontakt bare, eller radio, eller telefon, eller de kommer hen og siger, nu er jeg klar. Noget af det første, som jeg måtte lære, at lære mine folk, da jeg var i militæret, det var at melde tilbage, når deres delopgave var afsluttet. Jeg brugte alt for lang tid på at holde styr på dem, og gå rundt og finde dem, og kravle rundt og finde dem, når de var færdige, til jeg kunne lægge sådan en ordentlig plan og improvisere og sætte mine nye opgaver. Det er noget af det første, det er at sørge for, at folk de lige tjekker ind, hvis man har kommandoen. Gud han har nogle andre midler til folk, der løber den anden vej, som ikke følger hans plan, som for eksempel profeten Jonas. Men langt de fleste af de mennesker, som Gud han vælger at bruge, er mennesker, der indfinder sig i ydmyghed og er klar til at underlægge sig hans vilje og planer. Vi talte tidligere lidt om forskellen på at komme og lytte for at evaluere og sige, hvad siger ham her? Er det noget, jeg er enig i, ligesom en valgtale, er det her en, jeg vil stemme på? Kontra at komme og lytte som værende klar til og adlyde, ligesom man kommer og siger til sin chef, jeg er klar til at lytte til den her instruks. Der er forskel på, hvordan man lytter. Og vi er selvfølgelig kaldet til ydmyghed og lytte til Gud på den måde, vi allerede er klar, vi allerede har et mindset, der er klar til at adlyde. Så Gud han bruger de mennesker, der er i ydmyghed, er klar til at underlægge sig hans vilje og planer. Husk i Jakob 4:6, som vi læste sidste gang, Gud står de humodige imod, de ydmyge viser han noget. Når vi regner Guds plan for os, for at være mindre vigtig end vores egen ønsker og planer, så ses det i vores prioritering. Og så vi ikke fører det ånden, og vi spilder vores liv. Vers 14. I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen, I er jo kun en tåge, som ses en kort tid, og så svinder bort. I skulle ellers sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Nu praler I og bruger store ord, men alt den slags pral er det onde. Det minder os lidt om en af Jesu lignelser i Lukas 12:16. Jeg læser den bare højt. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv. Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre, jeg river mine lager ned og bygger nogen, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods, og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år, slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig, hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Fælles for de her to eksempler, altså i Jakobs brev og i Lukas 12, fælles for de her to eksempler er, at de ikke prioriterer Gud, at de kun søger efter det, som hedningerne søger efter, og at de fejlagtigt tager morgendagen for givet. Og nøglen her i Jakob 4, det må være vers 14. Vi er en tåge, som ses en kort tid, og så svinder bort. Vores liv på jorden, det er selvfølgelig livet på jorden, der er tale om her, er kort, og det er midlertidigt. Og alligevel, så har Gud givet os mulighed for at indgå i hans plan, og blive brugt til ting, der har evighedsværdi. Det er sådan nogle ord, vi er vant til at sige, er vant til at høre, som måske ikke betyder så meget mere. Men vi har et kort, midlertidigt liv, og her kan vi af Guds nåde blive brugt til noget, der har evighedsværdi. Derfor så er det hårdmod og pral og store ord, når vi for det første tager vores liv og vores tid for givet, og dernæst har selv som centrum i vores liv, og som følge deraf sætter vores egen planer over Guds. Husk på, at det kristne, han taler til her. Folk, der godt ved, hvem Gud er. Og som kristne bør vi bede hele hjertet, ske din vilje, kom dit rige, når vi beder. Hvordan vil du bruge dit korte liv her på jorden? Selv som kristen, selvom du er kristen, så er du nødt til at afgøre med dig selv. Er Gud et middel i dit liv, eller er han målet i dit liv? Vil du prøve at bruge Gud til at gøre dit liv bedre, til at nå dine mål? Eller stiller du dig til rådighed som værktøj i hans plan, så du kan blive brugt til ting, der har evighedsværdi? Missionæren C.T. Stott skrev et digt om, hvordan vi bruger vores liv her på jorden. Og det er den korte version her. Han skrev, kun et liv, det er snart forbi. Kun hvad der er gjort for Jesus, vil forblive. Eller på engelsk, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. And when I'm dying, how happy I'll be, if the lamp of my life has been burned out for thee. Det er en del af den meget længere digt af C.T. Stott, som jeg lige har lagt op på vores Facebook-side. Hele digtet. Så er Gud midlet i dit liv, eller vil du bruge ham som middel i dit liv, eller er han målet i dit liv? Hvem tjener hvem? Vers 17. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder. Fælles for den, der dømmer sin bror og dermed loven, og den, der sætter sine egne planer over Guds, altså både den her, der dømmer i teksten, og den ham forretningsmand i teksten her. Den, der dømmer sin bror, og den, som sætter sine egne planer over Guds, er, at det er arrogant, det er trodsigt, og det afslører stolthed. Den, der ved, hvad der er det rigtige i forhold til at retlede og kontra og bagtale, eller i forhold til at prioritere Gud og have ham med i planlægningen, eller være en del af hans plan, undskyld, men ikke gør det rigtige, han gør det forkerte. Hvis du ikke gør det rigtige, så gør du det forkerte. Hvem mindre du er død, eller helt lam, eller et eller andet. Men for alle os, hvis ikke vi gør det rigtige, så gør vi per definition det forkerte. Den, der bevidst går imod Guds plan, er en synder. Og det kan godt være, at det ser ens ud, at jeg gør det samme, som Niels gør. Men hvis jeg har fået at vide, at Gud, men min plan for dig er, at du skal gøre det her, og jeg så går samme vej som Niels, selvom der ikke er noget tilsyneladende galt med den vej, så er jeg en synder. Det kan sagtens se ens ud på hårfladen. Den, der ved, hvad der er Guds vilje, den, der ved, hvad der er det rigtige, men ikke gør det, er en synder. Især på grund af sit hårdmod. Husk i 4:6, Jakob 4:6, Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge viser han noget. Og ydmyghed klæder kristne. Det klæder kristne med ydmyghed. Når jeg tænker på kristne, der har gjort stort indtryk på mig, på grund af deres hjælpsomhed, eller gæstfrihed, eller deres indsigt, whatever. Fælles for alle kristne, der har været inspiration for mig, er, at de har haft ydmyghed, og deres gaver har været kombineret med ydmyghed. og lidt ydmyghed vil klæde alle sammen her i menigheden. Det er det, Jakob han taler om her. Ydmyghed over for Guds folk, ydmyghed over for Guds lov, ydmyghed over for Guds plan, ydmyghed over for Guds gaver, vidner om ydmyghed over for Gud. Eller levende tro, ægte levende tro, ses i ydmyghed over for Gud. Og dermed ydmyghed over for Guds folk, ydmyghed over for Guds lov, ydmyghed over for Guds plan og ydmyghed over for Guds gaver. Man kan se på den måde, folk prioriterer, om de har ydmyghed over for Gud og hans plan. Og når vi kigger ind i vores egen liv, og ved, hvordan vi selv planlægger, og kender vores egne ønsker, og ved, hvad vi mest har lyst til at gøre i morgen og ugen, der kommer næste dag, så ved vi også, hvor ydmyge vi er. Så har vi sådan en ydmyghedsbarometer, for vi kender det i vores ønsker, og vi kan se det i vores prioritering og de ting, vi gør. Vi kender mere til motivationen af, hvorfor vi gør de forskellige ting, end nogen andre. Og jeg tror, at de fleste af os ved, at vores ydmyghedsbarometer ikke er helt, som det skal være. Det kan godt være, at man er ydmyg af natur over for hinanden, men ydmyghed over for Gud og for Guds plan, det er noget, vi alle sammen kan bruge mere af. Jesus, tak for dit ord til os her. Må det være dit ord, der bliver hørt, dit ord, der bliver husket her. Og vil du give os det, som vi har brug for i vores forhold til dig her? Vil du give de fleste af os ydmyghed over for dit ord, ydmyghed over for din plan og ydmyghed over for dig her, Jesus? Vil du give os at være værktøjer, som du kan bruge, at din nåde her, vil du give os at kunne tjene dig her? Det er din nåde, vi kan tjene dig. Du kunne have gjort det hele selv her. Du har valgt at bruge os af din nåde, og vi ønsker at indgå i din plan, sådan som du vil have det her. Så hjælp os dertil. Tak, Jesus. Amen.